Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin uutista kuultiin, valtion rahoitusratkaisu ei täysin tyydytä STX Finlandia. Me jatkamme telakkatukikeskustelua hetkisen kuluttua. Kommenttinsa antavat telakan pääluottamusmies sekä myös vuorineuvos Saarikangas. 800 000 katsoja ja henkivartioita, sehän on rocktähden elämää. Ja tällaisen rocktähden vastaanoton Aasiassa saa ihan supisuomalainen joulupukki. Viime kesänä tuli kuluneeksi 60 vuotta Helsingin olympialaisista ja samalla myös 60 vuotta soihtuviestistä, joka toi olympiatulen kisojen syntysijalta tänne kauas Pohjolaan matkaan. Ja itse soihtuun sisältyy paljon jännittävää. Me kurkistamme tänään mielenkiintoisen historiaan soihtuviestistä tehdyn kirjan kanssa. Ja jouluna meillä Suomessa tosiaan annetaan lahjaksi paljon kirjoja ja todennäköisesti siis myös luetaan uutispuntarissa tänään kaksi kirjailijaa. Erikoislaatuisesta Erika Eiffelistä dokumenttiromaanin julkaissut Janne Flinkkilä sekä laajasti kehuja saaneen ihmissyöjän ystävyysromaanin kirjoittanut Marjo Niemi. Kello on 14.04 ajantasan studiossa Jari Mäkäräinen. Hallituksen päätös yhteensä 44,3 miljoonan euron investointituesta STX Finlandille ei vakuuta Turun telakan pääluottamusmiestä. Pääluottamusmies Jari Aalto arvelee, että loistoristeilijän tilaus menee Ranskaan.
No 44 miljoonaa on tietysti iso summa, mutta me oltaisiin tarvittu ehkä se paljon puhuttu 50 miljoonaa pääomalainaa, ja sitä tässä paketissa ei ollut.
Eli oliko niin, että tämä innovaatiolaina oli tavallaan jo laskussa mukana?
No oli se mun ymmärryksen mukaan niin osittain kalkkylissä jo laivakalkkyleissä mukana, että sinänsä tämän päivän päätös ei ollut mitään.
Pääluottamusmies Jari Aalto, tarkoittaako se sitä nyt sitten todennäköisesti, että laivatilausta Turkuun ei saada? Kuinka todennäköistä se sun mielestä on?
No kyllä se näyttää, että Oasis 3 ei rakenneta Turussa, että vahvasti siltä näyttää, mutta tarvitsee nyt muistaa kuitenkin, että lopullisen päätöksen tekee RCCL tilaajana, että tilaako se Ranskasta sen vai tilaako se Suomesta. Mä pahaa pelkään, että Ranskalla on sen verran parempi paketti tarjota tässä tilanteessa. Ja tosiasiahan se on, että ei tässä häviä STX Europe millään lailla. Se saa tilauksen Ranskaan. STX toimittaa laivan. Ainoa, ketä tässä häviää, niin on suomalainen telakka, mies, alihankkija, alihankkijoiden työntekijät ja muutama sata alihankintayritys. Eli suomalainen telakkateollisuus, meriteollisuus tässä häviää.
Ja koko seutu on menetettynä verotulona.
Sekin.
Tällaisen mietteen siis tämän päätöksen otti vastaan Turun telakan pääluottamusmies Jari Aalto. Häntä haastatteli Lassi Lähteenmäki. Masajads-telakkayhtiön perustaja vuorineuvos Martin Saarikangas siis toivoi hallituksen myöntävän pyydetyn 50 miljoonan euron lainan. Lainaa ei tullut, vaan hallitus ilmoitti investointituista. Saarikangas arvioi hallituksen päätöstä näin.
No tämä investointituki, joka nyt on myönnetty, niin se kuuluu sellaiseen tukipakettiin, joka EU on hyväksynyt sallittavien tukien puitteissa. Olin joskus itse mukana ajamassa sen päätöksen läpi, ja se kuuluu kaikille eurooppalaisille telakoille, ainakin muualla Eurooppaa kuin joulukinkku joulupöytään. Että se ja sikäli kun ymmärrän, niin telakka oli laskenut, että se kuuluu myös tähän pakettiin. No se, että Suomen valtio on sen sinänsä hyväksynyt, on erittäin myönteistä, mutta edelleen on tämä vaje tässä perusrahoituksessa noin 50 miljoonaa olemassa, ja se minua kyllä askarruttaa.
Tuossa pettyneen oloinen Turun telakan pääluottamusmies arveli, että peli alkaa olla aika lailla pelattu, että laivatilaus menee sinne STX:n Ranskan telakalle? Mitä te ajattelette, Martin Saarikangas, vieläkö on mahdollisuuksia?
Minä en osaa kauhean tarkkaan siitä sanoa, kun en ole ollut tätä laivakauppaa hieromassa enkä sopimassa, enkä tunne täysin näitä ehtoja, mutta onhan se varsin mahdollista, että se saattaa mennä sinne Ranskan valtio, joka on kolmanneksen omistajana tässä Ranskan telakassa, niin ellei suoraan, niin paikallisten pankkien kautta on varmasti halukas myöntämään tämän ja ehkä enemmänkin.
No mistä Turun telakka voisi vielä yrittää sitten sitä rahaa saada kymmenien miljoonien edestä?
No minun mielestä kannattaisi kääntyä niiden suurten kotimaisten alihankkijoiden puoleen, jotka toimittavat laitteita ja materiaalia. Siinä materiaaliosuus tässä laivassa on noin 500 miljoonaa euroa ja siitä kotimaahan jää noin 350-400 miljoonaa. Minä ainakin lähtisin yrittämään heiltä.
Onko teillä vuorineuvos Martti Saarikangas aavistusta tai arveluja siitä, että miksi hallitus päätyi tähän ratkaisuun, eli ei lainaa, mutta tosiaan tätä investointitukea?
En minä voi veikata mitään siihen suuntaan, paitsi että EU-säännöt periaatteessa ovat aika nihkeät, mutta tällaisen lainan suhteen ei löydy pykäliä, mutta sitä pitää kysyä Vapaavuorelta ja Jyrki Kataiselta.
Jos suomalaiset tuon laivatilauksen saisivat, niin sitten valtio takaisi Finnveran kautta Turun telakalle 600 miljoonan euron.
Se on normaali
vientitakuu,
jota on saatu 60-luvun lopulta saakka eri suuruisena. Viimeiset 30 vuotta se on ollut 80% laivan kauppahinnasta, eli tässä tapauksessa se voisi olla jopa 750 miljoonaa.
Näyttäkö tuossa takauksessa niin minkäänlaista riskiä veronmaksajien kannalta?
En minä näkisi silloin, kun annetaan telakan toimia ja rakentaa laiva valmiiksi. Se vastaava tilanne, kun Wärtsilä meriteollisuudessa oli, jolloin telakka haettiin konkurssiin. Sekin oli sinänsä ihan turha konkurssi. Sitä ei olisi tarvinnut. Minähän sitten sen konkurssin jälkeen käynnistin Masajatsin ja saatiin pelastettua. Niin siinä yhteydessä ei siinä koitunut valtiolle tämän meidän lainan suhteen mitään. Eikä tässäkään tapauksessa, mikäli laiva toimitetaan.
On puhuttu tästä emoyhtiö STX:n maksukyvyttömyydestä. Mitä jos se tekisi konkurssiin?
Minä en usko siihen maksukyvyttömyyteen. Olen katsellut näitä pörssitiedotteita, mitä olen lukenut kansainvälisessä mediassa, niin he ovat tehneet päätöksen myydä aika paljon huonosti tuottavia osia, kuten nyt telakathan viime vuonna tuottivat vain noin vajaan prosentin voiton, ja se on korealaisen pääoma-ajattelun mukaan aivan liian pieni osuus. Ja nythän ilmoitettiin, että nämä Norjan telakat on myyty Italian valtionomistamalle Fincantierille erille, ja he varmaan haluaisivat päästä eroon monesta muustakin. He ovat näitä tytäryhtiöitä pannut aika paljon pörssiin. Sitä kautta hakevat uutta rahaa investointeihin. Se, mitä Hesari tänään kirjoitti, niin en nyt ihan purematta niele.
Vuorineuvos Martin Saarikangasta haastatteli Annu Passoja. Ilkka Köngäs on ollut jo parikymmentä vuotta joulupukin manageri, Pikku Tonttu ja apulainen, ja joulupukki on parhaillaan Japanissa. Vastaanotto on ollut innostunut.
Viime vuonna, kun oli tämä tsunami ja maaliskuun 11. päivän tapahtuma, niin viime vuonna oli semmoinen todella suuri hype, ja tuntuu, että se vielä jatkuu vain. Että joulupukki Japanissa on erittäin suosittu aikuisten keskuudessa ja tietenkin lasten keskuudessa, koska joulupukin arvot ja ne asiat, mitä joulupukki edustaa, niin ne on kaikille hyviä, ja joulu on tämmöistä aikaa, jolloin ihmiset haluavat olla yhdessä ja siihen kuuluu osana välittäminen ja lahjojen antaminen ja rakkaus ja kaikki tämmöiset kivat asiat. Joulupukki on niin erittäin suosittu. On mahtavaa olla joulupukin apulaisena niin järjestämässä näitä juttuja täällä.
Sanoit tuossa jo, että aikuisetkin ovat siellä. Siis japanilaisethan tunnetaan kovina muumifaneina ja muumit innostaa aikuisia, mutta joulupukin kohdalla on siis sama, että myös aikuiset innostuu joulupukista.
No, kun joulupukki vieraili Suomen suurlähetystössä, japanilaiset vierat, jotka olivat siellä juhlimassa, ottavat joulupukin erittäin hyvin vastaan, että voi sanoa, että siellä oli myös tosi kova hype päällä, että kyllä joulupukki on erittäin suosittu, oli sitten kyseessä lapset tai nuoret tai aikuiset, niin kaikki joulupukista tykkäävät.
Pikkutontut, toiset pikkutontut, joulupukin apulaiset kertoivat ja kuiskivat korvaani, että esimerkiksi Kiinassa pukin suosi on ollut niin kovaa, että pukilla on jopa henkivartioita. Ilkka Köngäs, kerro tästä.
Viime vuonna Nanjingissa niin avattiin uusi kauppakeskus ja siellä joulupukki tarvitsi 11 henkivartijaa, koska suosi oli niin suurta, että 5 päivän aikana kauppakeskuksessa kävi melkein 800 000 asiakasta. Eli ovia ei saatu suljettua kello 10 aikaa, vaan ne suljettiin vasta kello 1 yöllä, koska silloin vasta saatiin asiakkaat ulos. Että kyllä joulupukin suosi on niin valtava, että tarvitaan myös hänelle suojelijoita näihin tilaisuuksiin.
Siis tässä on tietysti osa sitä kauppakeskuksen vetovoimaa, mutta että joulupukillakin oli oma vetovoimansa.
Tässä tapauksessa voi sanoa, että kyllä se joulupukki olisi, joka sen väin sinne veti sinne kauppakeskukseen.
11 henkivartijaa, se on enemmän kuin rokkitähdillä konsanaa.
No voi sanoa, että joulupukki on kyllä ollut melkoinen rokkitähti näissä kuvioissa. Ja nyt sitten Kiina on viime vuosina noussut todella merkittäväksi tekijäksi. Ne arvot, mitä joulupukki edustaa, eli rakkaus ja harmonia, mitä tavallaan myös sitten Kiinan hallitus tuo esille koko ajan, niin ne niin kuin sopii yhteen ja se vaikuttaa siihen, että joulupukki on tavallaan niin kuin suosittu. Kiinan nykyinen vastavalittu puoluejohtajaksi Xi Jinping tulee presidentti, niin hän tapasi myös joulupukin 2 vuotta sitten Rovaniemellä ja on tavallaan ollut esimerkkinä siinä, että myös Kiinan johtajat ovat hyväksyneet joulupukin.
Eli joulupukki on sillä tavalla ehkä vähän erilainen länsimainen ilmiö, että se ei ole tämmöistä hapatusta, vaan Kiinan johtokin hyväksyy joulupukin.
Kyllä, joulupukki on siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että hyväksytty, koska joulupukin arvot ovat niitä arvoja, mitkä kaikki me voimme hyväksyä. Että joulupukki ei ole Kiinassa uskonnollinen, vaan hän tuo esille näitä hyviä juttuja, eli lapsille sitä, että opiskele hyvin ja ole hyvä vanhemmillesi ja kavereillesi ja tee hyviä töitä. Sitä kautta voi auttaa joulupukkia ja ole sopusoinnussa kaikkien kanssa, niin sillä tavalla niin kuin voit elää hyvää elämää ja tämä on semmoinen viesti, mitä Kiinassa halutaan kuulla.
Palaan vielä tähän näin, että kun joulupukilla on 11 henkivartijaa ja on tämmöistä isoa hypeä ympärillä, eli on vähän tämmöistä niin kuin rock-tähden elämää, niin onko tässä Ilkka Köngäs riskinä, että joulupukki ylpistyy?
Ei joulupukki ylpisty. Tämähän on jo tehnyt tätä hommaa yli 400 vuotta, niin eihän nyt ole näissä asioissa ensimmäistä kertaa, mutta se tietenkin on hienoa, että se joulupukin suosio vaan lisääntyy ja totta kai me Suomessa haluamme tavallaan sitten myös hyödyntää sitä sillä tavalla, että niin toivomme, että me saamme turistia Kiinasta ja tältä Aasiasta enemmän ja enemmän. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen käyntikortti.
Mielikuva Japanista esimerkiksi kaupallisuuden suhteen on aivan omanlaisensa ja sitten tietysti Kiina nousevana taloutena. Kun nyt sitten joulupukin Aasian kiireet on ohi ja joulupukki palaa kotikaupunkiinsa Rovaniemelle ja Korvatunturille, niin Ilkka Köngäs, millaiselta tämä kotimainen jouluhössötys joulupukin silmiin näyttää?
No, kyllä joulupukkikin tykkää varmasti Suomessa olla niin kuin apulaiset myös, että se rauhallisuus ja se tavallaan se oikea joulun sanoma, se hiljentyminen, niin se kyllä koskettaa aina. Että ei siinä ole mitään ristiriitaa. Ja se on varmaan yksi asia, mikä sitten myös kiinnostaa näitä aasialaisia, koska täällä Tokiossa ja Kiinassa, missä on valtavasti ihmisiä, niin se kiire ja se melu ja kaikki semmoinen, niin se on sitä, mitä halutaan varmaankin paeta vähän ja päästä katsomaan sitten niitä joulupukin kotiseutuja ja huomata sitten se, että minkälaista elämä voi olla myös muualla.
Joulupukin vakaa, rauhallinen, tyyni olemus tuo mukavaa kontrastia siihen arkeen siellä.
Kyllä, näin on.
Kiitos Ilkka Kengäs, joulupukin pikku apulainen, pikku tonttu, ja hyvää joulun aikaa.
Kiitoksia paljon ja terveisiä kaikille suomalaisille. Ja sitten joulupukki juuri pyysi sanomaan mulle, että muistakaa olla kiltisti.
Me muistetaan olla. Kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Kovin ajankohtaisesti joulupukista mennään ajassa hieman taaksepäin, mutta vähintään yhtä mielenkiintoiseen hahmoon. Nimittäin Helsingin olympialaista tuli kesällä kuluneeksi 60 vuotta. Ja samalla tuli kuluneeksi 60 vuotta soihtuviestistä, jolla olympiatuli kuljetettiin Kreikasta olympian lehdosta Helsingin olympiastadionille. Legendaarisen maineen saavuttaneesta soihtuviestistä on julkaistu kirja Tuli olympiasta. Kirjassa kerrotaan paitsi viestistä, myös suuresta etsintäoperaatiosta, joka tulen kuljettamiseksi käytettyjen soihtujen löytämiseksi on viime aikana ollut menossa. Aki Laine tapasi kirjan kirjoittajan erikoistutkija Terttu Mämmelän urheilumuseossa.
Helsingin vuoden 1952 olympiakisojen soihtuviesti on saavuttanut aika lailla legendaarisen maineen. Siitä on puhuttu paljon. Terttu Mämmelä, olet kirjoittanut kirjan Tuli olympiasta, joka kertoo tästä soihtuviestistä. Osaatko yhtään selittää sitä, miksi juuri tällä soihtuviestillä on niin valtava maine?
No, meille suomalaisille varmasti ihan sen takia, että se on se ainut soihtuviesti, mitä Suomessa koskaan on olympiakisoissa juostu, mutta myöskin sen takia, että Helsingin olympiakisojen soihdut on tänä päivänä erittäin arvokkaita keräilykohteita. Ne on maailman harvinaisimpia kesäkisäsoihtuja, ja mä luulen, että yksi semmoinen soihtuviestikin kietoutuva glamour tavallaan liittyy näihin harvinaisiin esineisiin. Mutta tietysti Helsingin soihtuviesti on vielä erikoinen senkin takia, että se on ainut olympiasoihtuviesti, jossa olympia tulee on yhdistetty myös kansallinen elementti, eli Suomessa siihen liitettiin keskiyöauringon tulit. Siinä on monta asiaa.
No, kun aloitit noista soihdusta, niin mennään niistä nyt ensin. Täällä urheilumuseossa on näytteillä näitä soihtuja. Montako niitä oli ja miksi niistä tuli niin harvinaisia?
No, Helsingin olympiakisoja varten valmistettiin kaikkiaan 22 soihtua, mutta koska niistä jo muutama siinä soihtuviesti aikana katosi, niin kisajärjestäjä teetti heti kisojen jälkeen yhden lisää, eli se lopunen määrä oli 23 kappaletta. Ja näin kun me tässä vitriinistäkin niitä tällä hetkellä katsotaan, niin niitä on useampia, mutta itse asiassa ne on todella harvinaisia. Että esimerkiksi viime kesänä Lontoon olympiakisoihin valmistettiin likimain 10 000 soihtua. Että se ehkä antaa vähän mielikuvaa siitä, miksi nämä on niin erikoiset ja harvinaiset esineet.
23 soihtua. Ensinnäkin miksi kahdesta materiaalista? Siellähän oli hopeaa ja messinkiä.
Kyllä joo. Alun perin oli tarkoitus, että tehdään vaan näitä hopeasoihtuja ja niitä olisi tehty vain 15 kappaletta, jos se olisi ollut vielä harvinaisempi. Mutta sitten, niin kuin tuossa kerroin, niin soihtuja rupesi katoamaan jo sen viestin aikana, joten viestijärjestäjälle tuli valtava kiire saada muutama niitä lisää. Ja kun sitten koetettiin säästää rahaa, niin niitä soihtuja tehtiin sitten vähän halvemmasta materiaalista, eli käytettiin vain hopeoitua messinkiä ja varretkin tehtiin toisin kuten hopeasoihdussa, niin tavallisesta koivusta, kun hopeasoihdussa ne on visakoivua.
23 soihtua, monenko olinpaikka tällä hetkellä tiedetään?
21 on tallessa.
Ja eli kaksi on kateessa. Paljonko tuolla se yksittäisen soihdun arvo nyt tällä hetkellä on, kun kaikki nykyään rahassa pitää mitata?
No, tuo on tietysti sellainen kysymys, johon museoihmisenä en mielellään vastaa, että niitä soihtujen, nimenomaan hopeasoihdut on niitä, joita on liikkunut viime vuosinakin kansainvälisissä huutokaupoissa, ja niiden arvo puhutaan sadoista tuhansista euroista.
Miten kova työ niiden jäljittämisessä oli, jotka olivat kateissa? Ja kaksi on siis edelleen löydettävissä.
Mm. Kyllähän siinä tietysti on käyttänyt oma ammattitaitonsa kaiken, mitä on ollut, mutta lisäksi on tarvittu valtavasti muiden ihmisten apua ja valtavasti myöskin hyvää tuuria. Et ei se ihan helppoa ole, etenkin noiden messinkisoihtujen ja kauemmaksi maailmalle kadonneiden soihtujen osalta hankala oli se, että jos ne ovat yksityiskokoelmissa, niin harvempi niitä sitten julkisesti kuuluttaa, että minulla sellainen on.
No, kun sanoit jo tuossa, että tämä oli tärkeä asia, siitä aluksi puhuimme Terttu Mämmelä, oliko helpompi löytää sitten ihmisiä muistelemaan tätä soihtuviestiä ja kertomaan siitä?
Kyllä, onneksi heitäkin vielä löytyy, että nythän on jo 60 vuotta siitä, kun soihtuviesti juostiin, eli silloiset 20-vuotiaat urheilijaneitoset ja nuorukaiset alkaa olla jo 80-vuotiaat ja ylikin, joten joukot harvenee kovaa kyytiä. Uskoisin, että nyt oltiin siinä mielessä ihan viime hetkellä tätä tietoa kokoamassa.
Miten suuri määrä ihmisiä siinä oli silloin mukana tässä viestissä Suomen puolella?
Suomen puolella juoksijoita oli vähän vajaa 1700, mutta lisäksi oli hyvin monissa kunnissa soihdun kantajalla saattue, johon saattoi kuulua 2 tai jopa 12 juoksijaa. Eli itse asiassa jo niin kuin soihdun kantajaa saattamassa ja soihtua kantamassa oli useampi 1000 urheilijaa, ja kun mukaan laskee todella vielä kaikki järjestelyihin osallistuneet katsojat, juhlissa ohjelmaa esittäneet, niin luku on aivan huima. Jossakin on nähnyt sellaisen laskelman, että Suomen silloisesta reilusta 4 miljoonasta asukkaasta noin 1 miljoona jollakin tapaa oli tässä mukana.
Kun se tuli siellä Olympian lehdossa aikanaan silloin syttyi, niin mitä reittiä se tuotiin Suomeen?
Tuli sytytettiin Kreikan Olympiassa ja juostiin viestinä ensin Ateenaan. Sieltä se kuljetettiin lentokoneella Tanskaan, juostiin viestinä Tanskan halki ja Ruotsin halki Etelä-Ruotsista pohjoiseen. Torniossa olympiatuleen yhdistettiin pari päivää aikaisemmin Pallastunturin taivaskerolla sytytetty Lapin tuli. Ja kun nämä 2 tulta oli yhdistetty, niin sieltä juostiin sitten pyöräästi tuommoista reittiä Tornio, Oulu, Kokkola, Jyväskylä, Tampere, Helsinki.
Niin kerro tarkemmin tuosta Lapin tulesta, se kuulostaa mielenkiintoiselta ja aika ainutlaatuiselta.
No se on aika ainutlaatuinen todella. Tarkoitus oli, että olympiatuleen saadaan jokin kansallinen elementti mukaan, ja niinpä siellä Pallastunturin huipulla keskiyön auringon säteistä valtavalla peilillä sytytettiin toinen tuli, joka sitten juostiin Lapin halki aina sinne Tornioon saakka.
Kerro tuosta reitistä ja mitä reittiä se tuotiin. Oliko sille vaihtoehtoja?
Oli erittäin runsaasti. Sekä kansainväliselle reitille oli vaihtoehtoja, että myöskin sitten tälle Suomen reitille. Eli kun kirjaa käy läpi, niin käy ilmi, että tämä reitti, mihin lopulta päädyttiin, niin se oli erittäin monen pidemmän ja lyhyemmänkin reitin kompromissi.
Minkälaiset asiat siihen vaikuttivat? Oliko se puhdasta politiikkaa, mistä tultiin?
Etenkin kansainvälisen reitin osalta politiikka oli aika vahvastikin mukana. Moni varmaan tietää sen, että yhtenä vaihtoehtona Helsingin soihtuviestin kansainväliselle reitille siihen, että tultiin Kreikasta nyt suoraan Tanskaan, oli se, että olisi tultu Kreikasta silloisten itäblokimaiden kautta ja Neuvostoliiton kautta Helsinkiin. Tämä suunnitelma sitten jäi toteutumatta, mutta siinä varmaan kansainvälinen politiikka näkyy tärkeimmin. Mutta kyllä Suomessakin ehkä enemmänkin tämmöinen urheiluhistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden esille saaminen sillä reitillä niin, että aikataulu vielä saatiin toimimaan, niin oli se tärkeämpi elementti.
Onko juoksijoiden nimet tiedossa, kun mainitsit jo, että heitä on paljon?
Heitä on paljon. Täydellistä nimilistaa ei pysty kokoamaan, koska näihin nimilistoihin on jo silloin 52. Niihin on tullut puutteita, niihin on tullut virheitä, mutta uskoisin, että 1000 nimeä pystyn kokoamaan erittäin helposti. Ja lisäksi löytyy varmaan toinen mokoma nimiä, jotka on ollut jollakin tapaa siellä mukana, mutta ei pystytä yhdistämään, että missä ominaisuudessa.
Tämä on ilmeisesti, kun olet paljon saanut näiden ihmisten kanssa jutella, jotka ovat olleet tässä mukana, niin aika sellainen tunteikas asia suomalaisille. Ja muistan ainakin itse vielä 80-90-luvun vaihteessa olleeni Torniossa kisoissa, jonka nimi oli Soihtukisat, eli tämä perinne elää ja tunne on vahva koko ajan.
Kyllä se on erittäin tärkeä asia. Niin kuin Helsingin olympiakisat, jotka on ollut ainoat olympiakisat, mitä Suomessa on ollut, niin soihtuviesti on myös ollut ainut viesti, mitä Suomessa on koskaan juostu. Ja sen takia, ehkä juuri sen takia, että soihtuviesti toinen kisat sinne omaan kotikylään saakka, niin se on erittäin tärkeä asia. Moni on muistellut sitäkin, että kun oli sotavuodet takana, niin etenkin nuorille miehille tämä oli semmoinen valtava positiivinen mahdollisuus edustaa omaa isänmaata, ja senkin takia sitä niin suurella tunteella muistetaan.
Laulaja laulun tekijä Juha Tapion Turun tuomiokirkossa taltioitu tunnelmallinen joulukonsertti lähetetään Radio Suomessa jouluaattona kello 15. Juha Tapion joulukonsertin uusinta kuullaan joulupäivänä 9:00.
Enkeli taivaan lausui näin. Miks hämmästyitte säikähtäin?
Yle, Radio Suomi.
Nyt Radio Suomessa aika uutispuntarin, niin kuin aina perjantaisin tähän aikaan, kello 14.27. Ja meillä on itse asiassa studiossa paikalla 2 kirjailijaa, joulun, voisiko sanoa, tähtihahmoja yhdessä joulupukin kanssa. Suomalaisethan rakastavat antaa joululahjaksi kirjoja ja tästä voisi päätellä, että myös niitä lukevat. Ja kyllä ainakin meikäläisen joulutraditioon kuuluu se sohvalla pötköttely lahjakirja kourassa. Tervetuloa Marjo Niemi ja Janne Flinkkille.
Kiitos. Kiitos.
Niin, Marjo, sinä olet helsinkiläinen kirjailija, näytelmäkirjailija, dramaturgi, tuoreen romaani Ihmissyöjen ystävyys. Siitä sanotaan, että se on hurja ja suora tutkielma kateudesta, hyvän tekemisen mahdottomuudesta, ihmisen minästä, muistista, kirjoittamisesta ja ennen kaikkea meidän eurooppalaisten historiasta ja hyväosaisuudesta. Millä hinnalla olemme vaurautamme ansainneet ja kuka siitä on joutunut maksamaan? Mistä kirjoittajana tiedät, että onko nyt syntymässä sitten näytelmä vai romaani, kun tekstiä alkaa jotenkin puskea?
Yleensä mä sillä lailla niin kuin päätän, että tekstiä nyt ei sillä lailla ehkä ala puskea välttämättä, että alkaa aiheita puskea ja sitten sitä miettiä, että miten ne parhaiten sais esille. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että niin kuin liittyen ihan niin kuin elämään, että missä ympäristössä haluaa tehdä työtään tai mille niin kuin välineelle, ja tämä liittyy myös sitten ihan konkreettisiin logistisiin asioihin.
Niin, mitä se aja sitten jakaa?
Niin.
Eri töiden välillä. No, miten kirjailijana, oletko tyytyväinen tämän uuden romaanin vastaanotto? Ainakin täällä Ylessä kirjallisuustoimittaja Seppo Puttunen on tuntunut tykkäävän kovasti.
Joo, olen mä kyllä ollut iloinen ja myös siitä, että se on niin kuin herättänyt tosi hauskojakin tunnereaktioita. Siis tavallaan, niin kuin, tavallaan sillä lailla, niin kuin, siis melkein kaikki on ollut kauhean positiivista. Ihmisten tulee suoraan kertomaan yleensä aina positiivista, että hirveän harvoin kuulee tuota negatiivisia tai pettyneitä lukijakommentteja, enemmänkin sitten hiljaisuutta, mutta nyt on tullut välillä semmoisia, että ihmiset on niin kuin tunnetiloissa ja se on aina hyvä merkki.
No, mitä sanot heille, jotka aattona paketista tuon Ihmissyöjen ystävyyden avaa?
Se on oikein mukava tapa viettää joulua. Voi vaikuttaa aika massiiviselta ja aiheetkaan eivät ole ehkä niistä kaikista piirteimpiä, mutta toivon, että siinä oleva huumori välittyy myös ja sitten jollain lailla semmoinen, että se on jollain lailla vapauttavaa.
No, Janne, sinä olet helsinkiläinen toimittaja, kirjailija, työskennellyt muun muassa Rumban toimituspäällikkönä Ylioppilaslehdessä ja kirjoittanut Helsingin Sanomiin, Nyt liitteessä, Ilta-Sanomiin ja niin edelleen. Ja tuosta Rautaista rakastajan sanotaan, että se on nyrjähtäneestä huumorintajustaan ja kognitiivista ketteryydestään tunnetun Janne Flinkkilän sekä hurmaavan avoimen Erika Eiffelin yhteinen sukellus Erika maailmaa. Ja vieläpä, että se on tämmöinen vallankumouksellinen puheenvuoro elämän ydinkysymyksistä. Ja se näyttää meille, että miten kuolemanvakavat teemat ja huono huumori lyö kättä ja avaa meille ymmärrystä vähemmistöjä kohtaan. Näinkö se menee?
No siis kustannustoimittajan mielestä, että siellä on ollut Krista Sarastin terveisiä ja hyvää joulua. Ilmeisen lennokas päivä silloin, kun takakansiteksti on kirjoitettu, mutta ehkä se jotain sellaista kertoo. Siis kyseessä on, ei nyt elämäkerta, mutta matka Erika Eiffel-nimisen naisen maailmaan.
Mistä sä sen tyypin löysit? Onko se oikeasti olemassa?
Joo, siis kuulostaa ehkä tällaista vähän fiktiiviseltä 2000-luvun Elmolta tai jotain, mutta hän on siis sukunimisen mukaisesti naimisissa Eiffeltornin kanssa. Hän on objektiseksuaali ja animisti, eli uskoo, että meidän elottomiksi luokittelemilla esineillä on sielu ja kyky kommunikoida. Mutta siis mä olin ylioppilaisessa töissä, tein aiheeseen liittyvä artikkeli ja sitä kautta törmäsin Eiffelin nimeen eri puolilla internettiä ja sille tielle sitä jäin.
Todellisuus voi olla siis mielikuvitusta ihmeellisempää. Ennen kuin mennään viikon uutisaiheisiin, niin vähän taustaa. Miten ja mistä te uutisia seuraatte, Marjo?
Tosi sillä lailla rykäyksittäin. Nyt välillä menee pitkiä aikoja, että en juuri ollenkaan tai hyvin pintapuolisesti. Katson yleensä kerran päivässä uutiset illalla televisiosta ja sitten luen uutisotsikoita internetistä ja luen Suomen Kuvalehden ihan kotiin tilattuna ja sen tyyppistä, mutta tosi, tosi vaihtelevasti ja usein hirveän myöhässä myös. Että kyllä mä niin kuin ihan joka päivä mä niin kuin tavallaan tiedän, että mitä on menossa, mutta mä en syventyy, mutta sitten mä otan semmoisia maratoon-tyyppisiä vähän sukelluksia, että sitten mä vähän päivitän, mutta ei se myöskään niin vaarallista, jos se ei ole koko ajan niin läsnä päivän aiheessa, että maailmassa ja elämässä on muutakin kiinnostavaa.
Mitäs Janne Flinkki?
No siis aika perinteisesti joo, luen iltapäivälehden lounaalla ja seuraan Hesarin ja muita medioita ja tietysti sosiaalisen median kautta myös niin kuin uutisotsikoita, mutta siinä on se, minkä huomasin etenkin, kun mä vietin Berliinissä 8 kuukautta kirjoittamassa tätä kirjaa ja silloin oli just tämä jytkykevät ja sitten kun sitä seurasi niin kuin pelkästään Suomen tapahtumia niin kuin ikään kuin sosiaalisen median otsikoiden kautta, niin siinä jotenkin tajusi sen, että miten se polarisoi niin järjettään mustavalkoisiksi niin kuin asioita, että niin kuin kaikki kärjistetään niin kuin suuntaan tai toiseen. Että ne otsikot, mitä sinne tulee, on sellaisia, jotka herättää joko äärimmäisen positiivisia tai äärimmäisen negatiivisia tunteita ja sitten kerää niin kuin joukon kanssahuutajia siihen nokittelemaan, että kuka keksii sanoa kärkevimmät kommentit, niin se on tavallaan, se antaa maailmasta aika mustavalkoisen kuvan, jos pelkästään sosiaalista mediaa käyttää niin kuin uutiskanavana ikään kuin.
Ruotsissa on nyt Maaseudun tulevaisuus eilen uutisoi heidän suurimman ehkä somehitin tällä hetkellä. Hevosten olemassaolon kieltävä Facebook-sivusto on noussut Ruotsissa eriskummalliseksi menestystarinaksi. Jo yli 220 000 tykkääjää haalinut Hästar Finns Inte-sivusto viestittää näkemystä siitä, että hevoset ovat vain mielikuvituksen tuotetta. Ja siellä on jopa käynyt niin, että maatalousministeri Eskil Erlandssonin oli pakko ottaa virallisesti kantaa, että kyllä hei, hevosia on sittenkin olemassa. Tämä voisi olla aika tyypillinen ehkä tämmöinen someasia.
Joo, mutta myös ehkä näen tuossa aika paljon positiivisia puolia, mitä somessa myös pystyy tekemään. Että siellä myös pystyy ehkä, niin kuin, no miksei muuallakin, mutta tuolla lailla myös sen oman elämänpiirin ulkopuolella ravisuttelee jotain semmoista, että hei, että jokaisella on oma näkökulma maailmaan, se voi olla hyvin erilainen ja että uskotko kaiken, mitä luet tai näet, niin musta on aika hauska, kepeä tapa suhtautua siihen niin paljon kuin hevosia rakastankin.
Niin on, hevosten kieltäminen ilmiönä ehkä kuitenkin vähän harmittavampi kuin vaikka holokaustin kieltäminen. Tai sitten tietysti tällainen, muistatko sellaisen kuin Flat Earth Society, joka niin kuin on sitä mieltä vahvasti, että maapallo on litteä ja ne käy kanssa aika villiä keskustelua verkosta ja perusteluisia, että mihin nyt maapallon reunat loppuu ja näin poispäin. Mutta sisään tuossa on muuta kuin kysymys siitä, että vaan päätetään, että asia on näin, niin sitten se on näin. Että toi tavallaan suomalaisessa keskusteluagendassa, vaikka Suomi on niin kuin maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa, niin sitten EK ja EVA on päättänyt, että asia ei ole näin. Tai että vaikka asia olisikin näin, niin ei sillä hirveästi henkseleitä paukuteta, koska silloin ei voida pitää niin kuin työntekijöitä löyhässä hirressä ja uskotella, että meillä menee nyt niin helvetin huonosti, että ellette tingi eduistanne, niin tässä ollaan turmion tiellä.
No siitähän me päästään itse asiassa viime aikojen ja tämänkin viikon pääpuheenaiheeseen Suomessa. Meillä on puhuttu paljon työstä ja työelämästä ja tänäänkin kuultiin, että tämä telakkarahoitus on iso asia, että tilaus saataisiin Suomeen ja puhuttiin siinäkin suomalaisesta työstä. Herättikö tämä telakka tukiteissä minkälaisia tunnelmia?
Haluatko Janne vastata tähän?
No siis sen verran, että on lähinnä, mulla on työhuone tuossa nosturissa Helsingissä ja tuijottelen siitä niin kuin kirjaimellisesti telakkaa niin kuin kaikki päivät ikkunasta. Että kyllähän se niin kuin aika silloin Punavuoressa sitäkin, kun asuin, niin aika surulliselta näytti aina, kun siinä ei mitään laivaa ollut rakenteella. Että kyllä se ihan konkreettisesti käy sääliksi duunareita, mutta en tiedä, maailma muuttuu.
EK ehdotti tuossa joku aika sitten työviikon pidentämistä 2 tunnilla ja ihan äsken sitten VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen ikääntyneiden palkkojen alentamista. Ylipäänsä kaikki vaativat työurien pidentämistä. Millä mielellä tätä työkeskustelua olette viime aikoina seuranneet? Marjo.
No hiukan avuttomana ja sitten tuntuu siltä, että kovasti tekisi hyvä, jos voitaisiin, että joo, Suomi on lirissä ja jotain pitäisi tehdä. Ja olisi mukavaa, että niin voitaisiin listata erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi tehdä muutakin kuin vaan tämmöistä, no tuntuu aika detaljimaiselta tuollaiset, että on pakko olla muitakin vaihtoehtoja. Ne vaihtoehdot pitäisi saattaa johonkin selkeään muotoon ihmisille ja kertoa niin kuin niiden vaihtoehdon laatien motiiveista ja mitä täällä mahdollisesti saavutetaan, että siinä kaipaistaan semmoista perusteellista kokonaisnäkemystä. Tietysti joudutaan nopeasti reagoimaan kaikkeen, eikä ihmiset niin kuin tunnu päättäjätkään tietävän, että mitä tulevaisuudessa häämöttää tai mihin ollaan menossa, mutta jotain tällaista ja ihan vaan sen vuoksi, että saataisiin niin kuin jollain lailla osallistumaan meidät ihmiset näihin projekteihin, että ne ei tule vaan ylhäältä päin lätkästyynä juttuna, joka herättää suomalaisissa ja varmaan yleensäkin ihmisissä vähän sitä vastustusta helposti ja jopa niin kuin semmoista herra vihaa herkästi.
Niin, siis on tätä surullista seurata tätä keskustelua, joka perustuu siihen, että just jostain ekosta tai evasta joku niin kuin möläyttää tai heilauttaa raippaa ja sitten jossain toisaalla joku niin kuin syrjäytynyt blokkaaja niin kuin nostaa keskisormen pystyyn, että haistakaa itse. Mutta niin keskusteltaisiin keskenään niin kuin aikuiset ihmiset eikä otettaisi nimenomaan niitä ylhäältä päin annettuna. Et niin kuin, että miksi me puhutaan vaan, työurien pidentäminen on tietysti niin kuin itsestäänselvä asia ainakin mulle, että jos miettii niin kuin ihmisten odotettavaa tervettä eliniän ennustetta, ne on se nyt kasvanut aika lailla niistä vuosista, kun nämä nykyiset edut on niin kuin lyöty lukkoon. Mutta niin kuin sen sijaan, että miksei puhuta niin kuin myös työuran, jos ei leventämisestä, niin ainakin syventämisestä. Että jos johdolle jaetaan niin kuin sitouttamisbonuksia, mutta samaan aikaan niin kuin työntekijäpuoli on sellaista karjaa, että jos ei niin kuin työnantaja sitoudu työntekijään, niin mä tiedän lähipiirissä niin kuin tosi monta tapausta on ollut sellainen olo kanssa, niin kuin, että miksi heillä ei ole niin kuin penniikä kiinni tässä duunipaikassa. Ajattelen, niin kuin, että mikä yksi syy, mihin sosialismikokeilu kaatui, oli se, että kellä ei ollut penniikä kiinni. Että kun kaikki oli yhteistä, niin mikään ei ollut kenenkään ja niin kuin mikään ei kiinnostanut ketään. Nyt ollaan niin kuin tässä markkinajohtaisessa kapitalismissa mun mielestä menossa samaan tilanteeseen, että ei niin kuin perusduunari, joka on koko ajan pelkoperäisessä työpaikkansa puolesta, niin mitä väliä sillä nyt on, että onko sitten sen yhden päivän saikulla, että olko sen palkallinen tai palkaton, niin kuin kokoomus esittää, mutta niin kuin, että mun mielestä ne syyt on niin kuin syvemmällä kuin millä tasolla tämä keskustelu nyt tällä hetkellä käydään.
No onko tässä semmoista puolta, että meille puhutaan työntekijöille vähän niin kuin lapsille, että me saadaan valita joku omena tai banaani, mutta ei sitä, että ylipäänsä syökö ja milloin, että käydäänkö tämä keskustelu jotenkin nyt ainoastaan työnantajapuolen ehdoin, että he tuovat keskusteluun asioita, joita sitten kommentoidaan, että onko se hyvä asia vai ei, työ lisää tunteja tai mitä, mutta ei itse asiassa niin kuin keskustella isommista kysymyksistä siellä työelämässä. Että jotenkin työntekijäpuolelle jää mahdollisuus ainoastaan kommentoida tähän jo tai ei tasolla.
Kyllä se vähän siltä tuntuisi, niin, joo, kyllä siltä tuntuu. Meillä on lailla niin kuin, vastaava Janne, jos sulla on nyt heti jotain, mä vähän kelaan tässä.
No siis lähinnä mä mietin esimerkiksi niin kuin AY-liikkeen roolia tässä, että kun AY-liike puhuu, niin en mä tajua mitään, mistä ne puhuu. Mä edustan tällaista, niin kuin, mä oon ehkä epätyypillisessä työsuhteessa tälleen mies- ja mäkkipohjalta. Niin en mä koe, että mulla olisi hirveästi ketään, joka niin kuin ajaisi mun asiaa tällä hetkellä. Tai mun ihan samalla lailla kuin joku vuokratyösuhteessa olevan siivojan tai mitä ikinä. Teillä, mikä on niin kuin kasvava, tosi kovaa vauhtia kasvava massa ihmisiä, jotka niin kuin on ihan yksin tässä maailmassa. Että se, että niin kuin työväenluokka ei ole enää sitä proletariaattia, vaan on keskiluokkaa. Se, joka on sitä oikeaa niin kuin tämän päivän prolea, on nimenomaan niin kuin tämä jäsentymätön harmaa massa ihmistä, jotka niin kuin sinnittelee pätkäduunista toiseen tai on pakko yrittäjinä tai vuokratyöläisinä tai mitä ikinä. Mutta en mä ole hirveästi kuullut niin kuin niiden tai meidän ääntä esimerkiksi näissä keskusteluissa.
Niin, tuntuu, että sillä lailla se työn tontti niin kuin on pienentynyt siinä mielessä, että jengi on enemmän tai vähemmän hapoilla kaiken aikaa, että ne yrittää vain selviytyä päivästä toiseen kaikessa niin kuin YT-neuvottelun ja just tällaisessa freelancer-viidakossa, niin sinne ei jää niin kuin myöskään aikaa silloin, jolloin on helppo ja ikään kuin sit seuraa se, että pystytään niin kuin heittelemään erilaisia A- tai B-vaihtoehtoja niin kuin ulkopuolelta, että joku semmoinen niin kuin osallistaminen ja sitten semmoinen niin kuin osallistaminen jollain lailla puuttuu. Sitten mä mietin, kun mä katsoin tämän viikon näitä niin kuin lehtiä, lueskelin, ja sitten mä katsoin, että siinä koko ajan vierekkäin niin kuin nämä, että työuraa pitää pidentää, joo, ja sitten pitäisi niin kuin palkkoja leikata, joo, tavallaan osa vaatii, että palkkoja pitäisi nostaa, ja koko ajan niin kuin vastakkain nämä asiat, ja sitten koko ajan siinä vierellä kulkee tämä nuorten syrjäytyminen ja niin kuin mielenterveysongelmat, ja mitä siitä seuraa, että on niin kuin jengiä ihan kauheasti työttömänä, ja sitten on niin kuin vanhempia niin kuin työntekijöitä, jotka voi olla hekin aika poikki, että voisiko tästä löytää jotain niin kuin ehkä niin kuin yhteistä asiaa, että jollain lailla esimerkiksi mihin on hävinnyt osa-aikatyö niin kuin keskustelu tai että.
Sitten taas kun puhutaan niin kuin työllistämisen helpottamisesta, niin sillä tarkoitetaan irtisanomisen helpottamista hyvin usein. Että sekin ja tosta, mitä mun piti sanoa itse asiassa tältä päivältä esimerkkinä kävi just tuossa mutsia tervehtimässä ennen joulunviettoon lähtemistä, niin hän on siis ollut 26 vuotta saman työnantajan palveluksessa, iso firma. jos 62-vuotias jäisi eläkkeelle ensi toukokuussa, mun nyt firmaan tuli YT, että nyt loppuvuodesta, ja hänet irtisanottiin puolen vuoden irtisanomisajalla, eli hän saa aika sellaisen niin kuin kusisen kädenpuristuksen, eli saa kenkää kuukautta ennen kuin olisi jäänyt eläkkeelle. Mutta bonuksena saa kuitenkin 20 päivän työn etsimisvapaan, joka kuuluu tähän YT-pakettiin, että hänellä olisi niin kuin mahdollisuus mennä työkkäriin, että olisiko tehdä tällaista niin kuin parin viikon pätkää tässä niin kuin duunia ennen kuin eläkkeelle. Ja toi, että millä firma ei säästä yhtään mitään, vaan päinvastoin. Mutta tietysti voidaan näyttää numeroita, että nyt ollaan tehostettu toimintaa, mitä omistajat vaatii, että jos olisi hoidettu niin kuin muuten kuin irtisanomisen kautta, niin sitten olisi pitänyt irtisanoa ehkä joku muu. Niin jos niin kuin työelämässä tämä peli on tällaista, niin mielestäni typerää puhua vaikka työurien pidentämisestä, kun niin kuin kasvaa joukko ihmisiä, jotka niin kuin ei tälläkään hetkellä pääse lähellekään sitä eläkeikää niin kuin terveenä tai elämänsä tyytyväisenä, tehokkaana työntekijänä. Et ei se, että niinku ruvetaan sieltä loppupäästit laskemaan palkkoja, kuten on ehdotettu, niin sekään ei ehkä niinku ihan oikea lääke. Ja toisaalta vaaditaan, että niinku nuorten työntekijöiden palkkoja pitää laskea.
Ollaanko me mediassa hoidettu meidän tontti just tässä työurat, työasiassa hyvin?
Kyllä aika ristiriitaisena niin kuin seuraa. Tätä. Että on hyvin vaikea muodostaa niin kuin kokonaiskuvaa tai näin.
No media-alalla toisaalta, media-alahan on tässä ehkä ollut pahimmassa myllerryksessä, jos mietitään, että media-alalla lähinnä kysymys on itselleen siitä, että onko siellä työtä. Toimittajan työ vähenee koko ajan kaikkialla.
Niin, tai ainakin niin kuin ne, ei välttämättä työ, mutta tavat, joilla siitä voi ansaita.
Ja toimittajien työpaikat on niin kuin ihan fyysisesti vähentyneet.
Niin.
Kohta halutaan, että lukijat tekevät itse lehtensä ja kuvaavat itse valokuvansa. Väheneekö kohta uskottavuus medialla?
Mun mielestä se on vähentynyt nyt jo, jos katsoo jotain tiettyjen tahojen nettiuutisointia ja muuta. Mutta sitten, niin. En mä tiedä, mä oon ehkä vähän jäävi sanomaan, mitä mä seuraan kuitenkin mediaa. Ehkä niin kuin en niinkään vastaanottajan näkökulmasta, vaan niin.
Tekisikö meille hyvää etsiä uusia näkökulmia juuri tähän? Tämä on kuitenkin, jos me ajatellaan suomalaistakin yhteiskuntaa, niin tämä on varmaan niitä kaikista tärkeimpiä asioita. Eikö se ole niin, että työllisyys on parasta sosiaaliturvaa?
Kyllä.
Hyvä, vaihdetaan. Meillä on siis Janne Flinkkilä ja Marjo Niemi, kaksi kirjailijaa Uutispuntarissa. Vaihdetaan aihetta, joka ehkä lähempänä teitä. Nimittäin eilen nousi sosiaalisen median kautta keskusteluun. Sitä on tänään paljon kommentoitu. Alun perin jo syyskuussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän tekemä eduskunnalle ehdotus, että vähennetään ensi vuoden talousarviolta 1,5 miljoonaa euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden, kääntäjien apurahaa, koska kuulemma nykyinen taiteen tekijöiden apurahajärjestelmä ei ole demokraattisen päätösprosessin piirissä eikä näin äänestäjien arvioitavissa. Ne jaetaan taiteen keskustoimikunnan alueellisen taidetoimikuntien kautta, jolloin kyseisten elinten jäsenten preferenssit määrittelevät, mikä on valtion apua ansaitsevan taiteen ja kirjallisuuden sisältö. Tämä meni jotenkin silloin ehkä syksyllä jotenkin ohi, ei noussut keskustelua, mutta tosiaan eilen sosiaalisessa mediassa sitten ihmiset alkaneet tätä levittämään. Ei ole demokraattisen päätöksenteon piirissä eikä näin ollen äänestäjien arvioitavissa. Pitäisikö olla?
No ei kyllä pitäisi olla. Että kyllähän niin kuin hirveän paljon kansalaisten tai demokraatia vaikuttaa siis ihan konkreettisesti taiteilijoiden tuloihin. Siinä, että mitä kirjoja ostetaan, mitä teattereja mennään katsomaan ja näin. Ja juuri tästä syystä minusta on erittäin tärkeää, että on olemassa apurahasysteemi, jotta voidaan niin kuin tukea erilaisia taidemuotoja. Ja näissä keskusteluissa tai näissä niin kuin aina samasta suunnasta tulevien niin kuin nostojen keskiössä mua ärsyttää se, että ne jollain lailla niin kuin hakee, että suomalaista identiteettiä ja suomalaisuutta pitäisi niin kuin tässä valvoa. Aivan niin kuin heillä olisi joku tieto siitä, että mitä ihmettä suomalaisuus on. Ja näin.
Niin ja samaan aikaan, niin kuin, että pitäisi vahvistaa suomalaista identiteettiä ja kieli on ehkä yksi tärkein identiteetin rakentamisen väline. Ja sitten samaan aikaan niin kuin vaaditaan, että tässä leikata 1,5 miljoonaa kotimaisen kirjallisuuden ja kääntämisen tukemisesta, joka niin kuin on näin pienellä kielialueella tavallaan elinehto. Että että sitä jollain tavalla tuetaan. Mun mielestä tuossa niin kuin on aika paha paradoksi, että siinä sahataan niin kuin itteensä polveen samalla kuin tota.
Apurahat on kuitenkin aika tärkeä osa taiteilijoiden tuloja. Mitä se oli, muistaakseni 2000 euroa taisi olla vuodessa, siis koko vuodessa tämmöisen kirjailijaliiton jäsenen koko vuosiansio. Se, jokainen tajuaa, että sillä nyt, sillä ei voi elää.
Joo, se, kyllä se apuraha on ihan keskeistä. Ja tota, itsekin hyvin apurahoitettuna kirjailijana voin sanoa, että varsinkin se siinä vaiheessa on hyvin keskeistä ja tasa-arvoa edistävää, että kun on lapsia, niin siinä vaiheessahan niin kuin, tai tässä vaiheessa elämää, niin kun on lapsia, niin minähän ne niin kuin kirjoittaisi käytännössä ollenkaan, koska illat olen lasten kanssa ja päivisin tekisin sitten jotain semmoista keikkaa, josta mä saisin työtä tai jotain muuta työtä, jolloin, koska kuulun niihin kirjailijoihin, jotka eivät elä niin kuin tekijänoikeustuloilla.
Jotenkin suurta yleensä kuitenkin nämä, ei ainoastaan perussuomalaisia, niin kyllähän nämä taiteilijoiden apurahat ja muut aina hirveästi tuntuu kiinnostavan.
Niin, mutta sitten siinkin monesti menee puurutta vellit sekaisin, että esimerkiksi mä sain pienen tuen, mutta kuitenkin Otavan kirjasäätiöltä on niinku säätiörahaa, joka ei ole millään tavalla, niinku, sinne ei käydä veronmaksajan kukkarolle, mutta jotenkin kaikki apurahataiteilijat niputetaan niinku samanlaisiksi loisiksi monesti niinku yleisessä keskustelussa. Tota. Mutta joo, mutta onhan piti alun perinhän sen perussuomalaisten vaaliohjelman kulttuurikohdanhan Soinihan kuittasi jälkeenpäin, että se oli tietoinen provokaatio, jolla katsottiin, että kuka rääkäsee. Mutta tota, näköjään tätä niinku trollaamista harjoitetaan nyt sitten ihan tota, puhujapöntöstä käsin edustuksellisen demokratian keinoon. Et en mä tiedä, onko toi niinku oikea provosoinnin kanavasta kuitenkaan sen verran itse ainakin kunnioitan demokratiaa. Mutta tota, ehkä tässä ollaan ihan vakaasti tällä asialla, että tota, tämä 1,5 miljoonaa nyt on kansakunnan kohtalokysymys, jos sillä tuetaan vääränlaisen aineksen levittämää
niin,
propagandaa.
Niin, se on, ja tota, ne on siis kuitenkin aika niin kuin pieniä summia mielestäni niin kuin suhteessa, ja ne on niin kuin myös sekä sit sille, joka saa sen apurahan, että sit niin kuin ehkä valtakunnan budjetissa, mutta tota siinä, no joo. Mutta,
jos saisitte kehittää apurahasysteemiä, mihin suuntaan sitä veisitte? Pitäisikö niitä antaa kaikille tai ottaa pois niiltä, jotka on muutenkin jo menestyneet?
Niin, sehän on apuraha. Et sen vuoksi, niin kun jos alkaisin hirveästi menestyä tuolta ja saada tuloja tota, että pystyisin muuten elämään, niin mä en hakisi niitä. Et se ei ole niin kuin, että tavallaan mun mielestä sillä pitäisi tasapainottaa niitä, mutta tietysti kaikkihan voi hakea, ketkä kehtaavat, mutta ehkä siinä on, että ne ei ole niin kuin ikään kuin mun mielestä ansioita niin kuin tehdystä työstä tai mitään tämmöisiä niin kuin palkintoja, vaan ne on elämiseen. Ja suurin osa kirjailijoista siis elää tällä 1400-1500 euron tulolla kuukaudessa.
Niin mä en tiedä, siis itse esikoiskirjailijana tuli hakemuksiin rustatessa vähän sellainen olo, että niin kuin Raamatussa sanotaan, että keillä on, heille annetaan.
Niin, se menee.
Sekin, että kun tavallaan, sä oot ilmeisesti sanonut useamman apurahaa putkeen, mutta se, että sit, kun tavallaan kerran saa jalan oven väliin, niin sitten se raha alkaa niin kuin tulla eri tavalla kuin ehkä siinä vaiheessa, jossa sitä kuitenkin eniten tarvitsisi. Mutta tota, milläpä sitä nyt keltanokkana osoittaa tekevänsä tätä jotenkin merkittävää taidetta, jos se ei ole aiempia näyttöjä, että sekin.
Tänään on 21. päivä joulukuuta. Se tarkoittaa sitä, että joulu on ovella ja tota, meillä täällä mediassa on varmasti joulu ollut tarpeeksi esillä tässä juuri ennen ajantasaakin kuultiin tunnin verran jouluruokaohjeita. Minkälaisia tunteita teissä herättää tämä joulu mediassa?
Ähkyn tunteita ehkä. Mm. Ehkä siis yhdistettynä tähän kaikkeen joululaulujen pakkosyöttöön kauppakeskuksissa ja kaikkeen muuhun, niin tuntuu, että en mä tiedä. Mutta ei niitä lehtiä ole pakko lukea sitten, jos ahista. Ehkä.
Joo, en mä hirveästi seuraa sitä joulua niin kuin mediasta, että kyllä mä koitan se jollain lailla sisältä päin niin kuin kaivella sen joulutunteen tai fiiliksen tai mitä se on. Ja mielelläni lähden, ja oikeastaan lähtisin siis vaikka pois kaiken median niin kuin alueelta jouluksi, mutta toisaalta
voisi itse määritellä se joulu silloin.
Niin, mutta aina voi sulkea lehdet ja kaikki röörit joka suuntaan. Ja
mutta toivottavasti ei saada tällaisia niin kuin Vantaan perhesurman tyyppisiä niin jouluutisia enempää. Niin. Että sekin ehkä heijastelee nyt nämä tapaukset, mutta tässä on niin tätä yleistä näköalattomuutta ja toivottomuuden ja lohduttomuuden tunnetta, mistä tässä työelämäkeskustelussa äsken puhuttiin.
No tuolla somessa jälleen kerran siellä on tullut muutamia tämmöisiä mielenkiintoisia havaintoja ihmisiltä siitä, että jouluun meillä liittyy tämmöisiä hyväntekeväisyyden perinne on tosi isoja. Ja jouluna me nyt viimeistään otamme huomioon sairaat lapset ja yhteiskunnan vähäosaiset. Ja eräs blogisti kirjoitti, että me rakastamme niitä köyhiä, mutta niiden köyhien pitää olla tietynlaisia, että ne kelpaa meille hyväntekijöille. Että sinne köyhään perheeseen viedään ruokaa, mutta kun ne nyt ei vaan jois viinaa. Itse voimme juoda sitten hyväosaiset joulukonjakit, mutta sitä iloa ei anneta näille köyhille. Onko näin, että meillä on joku tämmöinen joulun kiltti köyhä ihanne voimassa meillä hyväosaisilla?
Niin, kyllä mä luulen, että avustusjärjestöt vie niitä ihan juoppoköyhillekin. Mä luulen niitä paketteja ja sillä lailla avarakatseisemmin suhtautuu kuin ehkä, en mä tiedä, voi olla. Mutta että pääasia jos nyt niin kuin jostain edes joulun syystä niin kuin apua menee sitä tarvitseville, että joulu on ihan hyvä tekosyy.
Niin.
Ette tunnista tällaista, mitä nyt voisi sanoa, vähän valheellista kuvaa, mikä meillä parempi osaisilla on näistä joulun avun tarvitsijoista.
Niin, että vähän tästä niin kuin design hyvän tekeväisyyttä niin brändätty ja osta itsellesi hyvä omatunto tyylikkässä paketissa joutumatta itse niin kuin, niin, kohtaamaan niin, todellisia niin, ongelmia, ettei tarvitse lietä kättää niin kuin koskemalla romanikerjäläisen näppeihin vahingossa, kun antaa se 2 euron kolikon. Ehkä siinä on niin, mutta soittakaa sille mummille ja vaarille ja käykää vaikka soittaa naapurin ovikelloa ja antakaa niitä hyasintteja sinne tai jotain vastaavaa, vaikka se onkin epähygienisempää ehkä kuin lahjoitusnapin knikka. En minä tiedä, en mä ala jeesustelemaan, vaikka Jeesus lapsen syntymäjuhlaa vietetäänkin.
No mitäs odotatte sitten jouluaikana meiltä uutisten tekijöiltä? Täällä tietysti, jotka töissä on, ei koko koneistu, mutta täällähän totta kai joka mediassa täytyy olla käytännössä vuorokauden ympäri päivystys, niin toivotaan, että semmoista niin kuin todella isoa jouluuutista ei tulisi, koska yleensähän ne tietysti on huonoja uutisia. Mitä haluatte medialta, jos sitä isoa uutista ei tule, niin mitä täällä sitten meidän pitäisi tehdä?
Mun on vaikea sanoa, kun mä pidän jouluna vähän sellaista tietoista, ehkä media selibaattia samalla lailla, kun liittyy se, että pistetään kännykät kiinni ja mitä ikinä, niin että se, että siinä joku tuossa pauhaa nurkassa tai niin kuin näin, niin ei oikein liity siihen tunnelmaan, mutta on vaikea sanoa, että tosiaan, että sitten ne uutiset, mitä ei olisi välitty, on nimenomaan niitä huonoja uutisia, jos niitä tulee. Että.
Kyllä mä toivon, että kaikki, jotka jouluna työtä tekevät median palveluksessa, niin tekevät sen aivan tosi hyvin ja tarkasti ja ajattelematta sen enempää sitä joulua, mutta sitten jos on vähän löysempää, niin ottaisivat lämmintä mehua ja nauttisivat olostaan ja joku konvehdin siihen syrjään, että ei sitä niin kuin, niin, ihan sitä samanlaista.
Kiitos Marjo Niemi, kirjailija, ihmissuojan ystävyys täksi jouluksi, ja kiitos Janne Flinkkille, rautaiset rakastajat myös tuli täksi jouluksi. Ja nyt meidän on aika kuulla Suomen kansan kirjoittamia satuja. Niitä meille lukee Kaija Pakarinen.
Aurinko, kuu ja tuuli vävyinä. Oli kerran ukko ja ämmä, ja heillä oli 3 tytärtä. Ukko meni metsään puita hakkaamaan. Aurinko kosi hänen vanhinta tytärtään. Ukko lupasi. He menivät avioliittoon ja pidettiin häät. Ukko meni toisena päivänä puita hakkaamaan metsään. Kuu kosi keskimmäistä tytärtä ja ukko lupasi hänelle tyttärensä. Sitten vietettiin häät ja tytöstä tuli kuun puoliso. Sitten ukko meni 3. päivänä metsään puita hakkaamaan. Tuuli kosi nuorinta tytärtä. Ukko lupasi ja taas vietettiin häät. Sitten ukko sanoi ämmälle. Lähdetään auringolle vieraisiin. He menivät. Aurinko sanoi vaimolleen, paista blinejä. Vaimo sanoi, missä minä paistan, kun ei ole tulta. Aurinko vastasi, pane minun pääni päälle paistumaan. Hän pani ja ne paistuivat niin sorjiksi ja hyviksi. Ukko ja ämmä söivät ja olivat iloisia ja sitten tulivat kotiin. Kotona ukko sanoi ämmälleen, paista blinejä. Ämmä sanoi, missä minä paistan, kun ei ole tulta? Ukko sanoi, pane minun pääni päälle paistumaan. Ämmä sanoi, oletko sinä hupeilu? Eihän sinun pääsi päällä paistu, vaikka auringon pään päällä paistui. Ukko vain vaati ja akan täytyi panna. Blinitaikina virtasi kaikki ukon hiuksiin eikä lähtenyt pois, vaan akan piti lämmittää sauna ja pestä. Taas ukko sanoi, lähdetään kuulle vieraisiin. He menivät ja söivät. Kuu sanoi vaimolleen, mene ottamaan kalja kellarista. Vaimo sanoi, miten minä näen, kun ei ole tulta? Kuu sanoi, mene vain, minä näytän sormellani. Vaimo meni ja näki hyvin, kun kuu näytti sormellaan. Kun ukko ja ämmä tulivat kotiin, ukko sanoi, mene ottamaan kellarista olutta. Akka sanoi, miten minä näen, kun ei ole tulta? Ukko näytti sormiaan ja sanoi, minä näytän sormellani. Akka sanoi, vaikka kuinka näytät sormella, eihän sinun sormesi vaikuta kuutamolta. Ukko pakotti ja akan täytyi mennä pimeään kellariin. Hän kaatui ja löi kiviin päänsä ja sairasti monta viikkoa. Kun akka parani, sanoi ukko, lähdetään tuulelle vieraisiin. He menivät. Tuuli sanoi vaimolleen, levitä turkki järven päälle, jotta ukko ja akka saavat siinä ajella. Ja se tapahtui. He ajelivat ja sitten he menivät kotiin. Kotona ukko sanoi ämmälle, pane turkki tuohon järven päälle, sitten käymme ajelemaan. Ämmä sanoi, oletko sinä hupelo, me hukumme, kun ei ole tuulta. Ukko vaati ja he kävivät istumaan ja menivät järven pohjaan ja hukkuivat. Sen pituinen se.